รู้สึกตัวสบายสบายอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมร่างกายหายใจเข้ารู้ทันร่างกายนี้หายใจออกรู้ทันรู้สบายสบายประมาณสัก 20% ไม่เอาแน่นไม่บังคับจิตจะเบาสบายสบายรู้ทั้งตัวนั่งแต่ถ้ารู้ทั้งตัวเราวิ่งเผลอปั๊บไปจับลมชัดให้รู้ทันไปกำหนดที่ลมให้รู้ทันเอาแค่รู้ทันนะแล้วก็คลายกลับมาเห็นกายทั้งกายนั่งจิตเป็นคนรู้พอรู้กายสักพักหนึ่งเผลอไปคิดมีสติรู้ว่าเผลอขณะที่อยู่ที่ฐานมีสติปัฏฐาน4พอจิตเผลอแสดงว่าสติไม่มีอวิชชาและโมหะพาหลงทันทีนั้นเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติอวิชชาและโมหะพาหลงทันทีขณะที่หลงเราจะไม่รู้ขณะที่รู้มันจะไม่หลงเพราะจิตเกิดทีละขณะพอรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะก็จะทำงานร่วมกับสติพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่คอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่วิหารธรรมให้ได้เนืองแล้วสัมปชัญญะเขาจะคอยระวังความรู้สึกที่มีต่อการกระทบเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากประทุษร้ายอยากทำกรรมสัมปชัญญะเขาจะคอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดจะคอยระวังนั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองและอุปการะจิตเราเราต้องฝึกให้มีสติรู้ลงปัจจุบันเนืองๆยังไม่ต้องสนใจสภาวะสนใจจิตก่อนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตอนนั้นจิตเป็นผู้รู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งจิตเผลอไปคิดถึงอดีตงั้นจิตเป็นผู้รู้เนี่ยอวิชชาพาหลงไปคิดถึงเรื่องอดีตอะสักพักสติรู้ทันปุ๊บพอสติรู้ทันเนี่ยจิตมีสติรู้สติเกิดร่วมกับจิตรู้ว่าไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอดีตเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตมีสติระลึกรู้แต่รู้นั้นน่ะมันยังรู้นอกฐานมันไม่รู้ในฐานแต่มันรู้นะมันรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมก็มาเห็นกายนั่งตรงที่มาเห็นกายนั่งจิตพลากสลัดแล้วก็วางอารมณ์กลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งแต่อารมณ์ความคิดยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากความคิดหันไปสักพักความคิดมันก็จะดับเองจะดับด้วยอำนาจของสติซึ่งจิตไม่ไปจมกับอารมณ์สักพักปวดขารู้ว่าปวดขาจิตไหลไปหาความปวดนั้นจิตหลงละพอหลงไปหาความปวดความปวดมันก็จะชัดเจนเพราะจิตไปจับกับความปวดพอมีสติระลึกรู้จิตจะถูกสติช้อนออกจากความคิดออกจากความปวดช้อนออกมาว่ารู้นั้นจิตแยกตรงที่รู้เพราะจิตเกิดทีละขณะขณะหลงมันจะไม่รู้ขณะรู้มันออกจากอารมณ์แล้วพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะทำงานร่วมกับสติพาจิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งอารมณ์จะไม่ว่าจะเป็นความง่วงความเบื่อความปวดปิติสุขกุศลอกุศลเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสแยกออกจากจิตขณะที่จิตกลับมาที่ฐานเพราะจิตอยู่ที่ฐานอารมณ์จะอยู่ที่อายตนะทั้ง6แล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันจะเกิดจะมีอารมณ์นะแต่ไม่มีผู้เป็นในอารมณ์นั้นจะมีการเห็นนะแต่ไม่มีผู้เห็นแต่ตามันจะเห็นจิตจะรู้ว่าตาเห็นไม่มีเราจิตจะไม่ไปจับเวลาปวดขารู้ว่าปวดมีสภาพของความปวดเกิดที่กายนะแต่ไม่มีผู้ปวดเพราะจิตนั้นไปจับจิตอยู่ที่ฐานความเบื่อเกิดขึ้นมีอาการเบื่อเกิดทางใจจิตรู้ทันกลับมาที่ฐานมีความเบื่อเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้เบื่อเพราะจิตอยู่ที่ฐานจิตได้ไปจับความเบื่อความเบื่อถ้าไม่จับสภาพก็หายไปเองความง่วงมีไหมมีพอรู้ทันกลับมาที่ฐานมีอาการง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงจิตมันอยู่ที่ฐานจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้สักพักจิตมีกำลังความง่วงเลยขาดต่อหน้าต่อตาถ้ากำลังของเรามีงั้นเราฝึกแต่ถ้าเรายังจมกับอารมณ์อยู่พยายามรู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ปรับให้จิตมีกำลังให้ได้ก่อนถ้านั่งกรรมฐานแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรเลยลืมตาขึ้นมากำมือไว้ถ้ารู้สึกมันวิววิววิววิวไม่มีกำลังลืมตาขึ้นมาแล้วก็กำมือทำความรู้สึกตัวไว้นะครับความรู้สึกตัวไว้นั้นสติจำเป็นทุกที่ ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาที่เราง่วงควรที่จะมีสติรู้ทันเวลาที่เราปวดขาเวลาที่เราเบื่อเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสควรมีสติเวลาที่โกรธอยากประทุษร้ายควรมีสติจิตไหลได้ปุ๊บรู้ทันสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตไม่ให้ไปจมกับอารมณ์จะคุ้มครองไม่ให้เราไปผิดศีลทุกช็อตมีค่าที่จะเรียนรู้ว่าจิตเราอยู่ที่ไหนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เบื่อก็รู้ขี้เกียจก็รู้ปวดขาก็รู้จิตไหลแต่พบรู้ทันกับปฏิฐานอันให้จิตเคยชินในการมีสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเคยชินในการอยู่ที่ฐานพออยู่ที่ฐานปุ๊บจิตเคลื่อนออกจากฐานไปอยู่ที่อดีตอนาคตไปอยู่ที่เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสให้รู้ทันกลับมาเหมือนมีสติเวลาฝึกสติปุ๊บสำคัญที่สุดคือต้องเป็นสติที่ถูกต้องต้องมีวิหารธรรมมีฐานถ้าสตินั้นถูกต้องแล้วจะต้องรู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6พอมีรู้ทันการกระทบแล้วมีสติแล้วต้องรู้ทันต้องเช็คว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรหลงไปเพ่งไว้ทางที่ผิดมันถ้ามีสติรู้ทันแล้วไม่พอมีสติต้องรู้ทันว่าตอนนี้จิตเราหลงไปสุดโต่งไหมเพ่งไว้ไหมเผลอไว้ไหมงั้นสติจะเป็นตัวระลึกรู้และตัวเช็คคุณภาพของจิตเราว่าจิตเราผิดหรือถูกแล้วก็ถ้าผิดจิตก็จะมีสตินำกลับมาที่ฐานจิตจะค่อยๆจำอารมณ์จิตจะค่อยเห็นอารมณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะเริ่มจำฐานได้มากขึ้นไม่ต้องไปทำลายจิตที่ผิดนะไม่ต้องไปทำลายสภาวะเพราะเราไม่เอาสภาวะดีเราไม่เอาสงบไม่เอานิ่งแต่เราจะเอาสติสติคือการระลึกรู้ในปัจจุบันสติมี2อย่างสติของโลกที่ยังหลงไปรู้นะแต่รู้ที่อารมณ์ไม่มีฐานยังไหลไปกระแสของอารมณ์สติอันที่2เป็นสติปัฏฐาน4การฝึกสติปัฏฐาน4ก็ต้องใช้รูปแบบ3อย่างสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหากรรมฐานขึ้นมาอย่างนึงเอากรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมจิตหลงไปไหลไปเพ่งไว้รู้ทันอาศัยเพียรตามรู้ตามดูให้มากแล้วกลับมาที่ฐานให้บ่อยจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้จำฐานได้จิตมันก็เลยอยู่ที่ฐานเองอัตโนมัติโดยไม่บังคับให้อยู่เราไม่ต้องควบคุมให้อยู่มันก็เลยอยู่ที่ฐานเป็นสติตัวจริงสติเมื่ออยู่ที่ฐานแล้วมันได้ตั้งมั่นไม่ไหลไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้ก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตตื่นจิตตั้งมั่นอันถ้าจะฝึกจิตตั้งมั่นเนี่ยต้องฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดบ่อยอันจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้จิตจะหลงให้มันหลงไปให้รู้ว่าหลงจิตออกจากการหลงขณะที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานก็จะกลายเป็นจิตผู้รู้หนึ่งขณะจิตจะเพ่งแก้ไขการเพ่งด้วยการรู้ทันว่าเพ่งรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานภพของการเพ่งก็ขาดไปหนึ่งขณะภพของการรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นก็เกิดหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เอารู้ทันอารมณ์แล้วก็มันกลับมาที่ฐานเลยทำให้สติตื่นในผู้ดูผู้รู้แทนที่เป็นผู้หลับไหลพบทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตของเราก็ขาดงั้นเราสังเกตนะนักปฏิบัติธรรมต้องสังเกตจิตก่อนเพราะตอนนี้จิตเราเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกไหมจิตเราหลงไหมจิตเราจมกับอารมณ์ไหมพอไปจมกับอารมณ์แล้วไม่ต้องแก้ไขนะให้รู้ว่าจมกับอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกมันจะเป็นการฝึกวางอารมณ์ฝึกรู้ทันอารมณ์ฝึกแยกออกจากอารมณ์ทีละน้อยทีละน้อยให้มีกำลังในความละเอียดของจิตตัวเนี้ยค่อยๆมันสังเกตไม่ไปบังคับเขานะไม่ไปควบคุมเขารู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักเผลอไปคิดละให้รู้ทันสักเผลอไปหลงละให้รู้ทันแล้วก็กลับมาการจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่น ก็ต้องอาศัยหมั่นเพียรตามรู้ตามดูขณะที่เห็นกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักเราเห็นจิตเผลอจิตเผลอออกไปคิดเห็นจิตเคลื่อนออกจากฐานเผลอไปคิดตรงนั้นมาถูกทางแล้วไม่ใช่ห้ามให้คิดนะแต่ขณะที่เผลอแล้วไหลไปคิดนั้นรู้ทันเนี่ยคือมาถูกทางแล้วเมื่อเห็นจิตเผลอแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตก็ได้สติปัฏฐาน4ถ้าจิตผู้รู้1ขณะพอนั่งอยู่เห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาอันนั้นมาถูกทางแล้วมีสติเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาแล้วก็สังเกตที่จิตเรามีปฏิกิริยาต่อความง่วงยังไงบ้างไหลไปหาความง่วงให้รู้ทันเนาะกลับมาเฉพาะเผลอไปคิดให้รู้ทันนะว่าเผลอให้สังเกตหมั่นสังเกตหมั่นวัดผลตัวเองเวลาขี้เกียจนั่นคือโอกาสแล้วเราอยู่ในความขี้เกียจไหมพอขี้เกียจแล้วเรารู้ทันไหมขี้เกียจแล้วอยากเลิกเห็นไหมความอยากเกิดขึ้นจิตรู้ไหมอยากก็เป็นสภาวะเป็นโอกาสให้มีสติท่ามกลางความอยากอยากลุกอยากเดินอยากนั่งให้รู้ทันเอาพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบให้สังเกตเอาพอหูได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบให้รู้ทันพอตาเห็นแล้วชอบรู้ทันให้สังเกตสภาวะธรรมแต่ถ้าเกิดไม่รู้ทันสภาวะธรรมแต่จิตไหลไปให้รู้ทันเอาสังเกตสบายๆพอรู้ทันแล้วสังเกตไหมร่างกายเราคอตกไหมหลังโก่งไหมปรับฐานของจิตให้เข้มแข็งสภาพธรรมอาจจะแย่ขนาดไหนดีขนาดไหนเป็นโอกาสสำคัญของเราในการฝึกนั้นการเกิดมาครั้งหนึ่งได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาเรียนรู้นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะสัตว์ทั้งหลายหลงแต่เสพอยู่ในกามรักดีก็หลงเพ่งเพื่อจะให้มีชีวิตที่ดีมีความสงบสุขติดอยู่ในภพนานแสนนานแล้วสะสมเวียนเกิดเวียนตายไม่เคยฝึกจิตพอตายมาปุ๊บก็หลงลูกหลงหลานหลงเงินหลงทองหลงด้วยโลภะโทสะโมหะจิตดวงสุดท้ายก็พาไปปฏิสนธิเกิดในภพใหม่ภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ไปเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราเวียนเกิดเวียนตายมานานแสนนานพอมาเจอพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถให้เราหยุดการเกิดได้ทีละขณะทีละขณะแล้วก็หยุดการสะสมผลของกรรมที่จะไปเวียนเกิดเวียนตายถ้าบารมีถึงเราก็สามารถหยุดได้ในปัจจุบันนี้งั้นหนทางของการหยุดทุกข์ในสังสารวัฏทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายและการเกิดเนี่ยจะมีแค่ยุคในที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นถ้าไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าในมีผู้สร้างบารมี30ทัศเราก็จะไม่มีธรรมะเราก็จะไม่มีเครื่องมือจะไม่มีผู้บอกทางเราก็จะจมอยู่ในสังสารวัฏเพลินเพลิดเพลินพอใจเราก็เหมือนแมงมุมมนุษย์เนี่ยก็เหมือนแมงมุมไปชักใยไว้เต็มที่ไปหมดเลยที่นั่นก็ชักใยอยากได้อยากมีก็สร้างโน่นสร้างนี่เต็มไปหมดเลยพอสร้างแล้วเนี่ยมันก็พันตัวเองก็หมดแต่ยุ่งเรื่องนั้นยุ่งเรื่องนี้แต่จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวนั้นสร้างใยเอาไว้มันก็ไต่ไปตามใยพอไต่ไปตามใยปุ๊บก็ถูกจิ้งจกกัดบ้างถูกนกกินมันบ้างนั้นใยที่มันทำเนี่ยเป็นทำลายตัวมันเองมนุษย์เนี่ยมีความโลภอยากได้อยากมีสร้างอะไรเยอะแยะมากมายก็ไปจมอยู่กับสิ่งที่สร้างเสร็จแล้วก็หลงแล้วก็ห่วงถึงที่สุดแล้วก็ตายตลอดชีวิตวิ่งหาความสุขจากวัตถุกามจากโลกที่สุดแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างบ้านที่เราผ่อนเตียงที่เราซื้อมาอย่างดีรถที่เราซื้อถึงเวลาแล้วเวลาตายเขาก็ไม่ให้นอนนะบ้านสกปรกน้ำเหลืองสกปรกบ้านเขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็มัดใส่ห่อไว้ล้างตับไตให้สะอาดจับใส่โลงไปตั้งไว้บนแท่นคนอื่นมาก็มาไหว้เสร็จแล้วเขาก็กลับถูกตั้งเอาไว้ในป่าช้าอยู่คนเดียว พอมีชีวิตเพื่อนฝูงก็เยอะแยะพอตายแล้วก็ตัวเดียวอันเดียวมาคนเดียวตายคนเดียวพออยู่แล้วก็วิ่งหาคนนั้นคนนี้ไปหาความสุขจากโลกข้างนอกไม่รู้ว่าโลกข้างนอกมันกำลังหลอกเราให้เราติดกับดักของสังสารวัฏเราไม่อยากเป็นมองมุมโง่ๆที่ต้องสร้างใหญ่ไปมัดตัวเองงั้นเราจะต้องการเป็นผู้ที่มีโอกาสในการพ้นทุกข์หนทางที่จะออกได้ก็ต้องตามทางพระพุทธเจ้าเท่านั้นพุทธเจ้าเป็นผู้หาเป็นผู้บอกทางฉายไฟแก่ผู้ที่หลงทางพวกเราหลงทางทุกขณะในปัจจุบันเราหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปจมอยู่กับใจบางทีเราก็หลงไปสร้างภพของความสงบแล้วก็เพ่งเราหลงทุกขณะทุกขณะแล้วเราก็ยังหลงทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็ไปเกิดใหม่จิตเกิดขึ้นทุกขณะขณะแม้กระทั่งจิตตายเป็นเหตุให้จิตเกิดจิตเกิดตั้งอยู่เป็นเหตุให้จิตตายจิตตายปุ๊บเป็นเหตุให้จิตเกิดทันทีงั้นจิตตายเป็นเหตุให้เกิดจิตเกิดเป็นเหตุให้ตายเวียนอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเพราะความไม่รู้พอเกิดแล้วก็หลงอยู่ในภพหลงอยู่ในความยินดียินร้ายหลงอยู่ในตัณหาไม่ฝึกเป็นผู้ตื่นผู้รู้พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมา20อสงไขยเกษแสนกับกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องจังจิตไว้ในใจ7อสงไขยผ่านพระพุทธเจ้าเป็นแสนแสนพระองค์เสร็จแล้วพอตั้งจิตไว้ในใจเต็มที่แล้วเนี่ยก็เอ่ยปากว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้ากล้าพอที่จะเอ่ยปากผ่านพระพุทธเจ้ามาอีกทั้งหมด9อสงไขยเป็นแสนแสนพระองค์จนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าทีพังกรทำนายว่าต่อไปอีก4อสงไขยเกษแสนกับจะได้ไปเกิดในกรุงกบิลพัสดุ์อันแสนรื่นรมย์ได้เป็นเจ้าชายมีปราสาท3ฤดูมีความสุขเสร็จแล้วจะเบื่อหน่ายแล้วเข้าไปสู่วิเนสกรมคือไปบวชที่แม่น้ำเนรัญชลาที่ใกล้แม่น้ำเนรัญชลาก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นถูกทำนายหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างบารมี30ทัศน์แต่ตรงที่ถูกทำนายนั้นบารมีของพระองค์เต็มสามารถเลือกได้2ทางว่าทางหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านจบกิจละทางที่2สามารถเดินต่อได้สร้างบารมี30ทัศน์เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือขนสัตว์จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์ที่สุดแล้วพระองค์ทรงเลือกที่จะขอเวียนว่ายตายเกิดอีก4อสงไขยเกษแสนกับเพื่อช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์จะช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์ไม่ยอมเอาตัวเองไปพ้นจากทุกข์ด้วยคนเดียวจะต้องลื้อช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ได้นั่นบารมีอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงสร้างแล้วธรรมะของพระองค์ก็ตกทอดรุ่นต่อรุ่นในเถรวาทเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระสืบอายุพระพุทธศาสนาไม่แปรเปลี่ยนคำสอนเอาหลักที่พระองค์ทรงปฏิบัติและบรรลุธรรมและช่วยคนในสมัยพุทธกาลสอนต่อเนื่องต่อเนื่องมาถึงพวกเราตราบใดที่มรรคยังมีตราบนั้นผลก็ยังมีแต่เราใช้มรรคที่ถูกต้องหรือเปล่าจิตถูกไหมเรียนธรรมะเข้าใจแล้วเราก็จะไม่หลงทางเมื่อได้มาเกิดในชาติสุดท้ายพ่อโพธิสัตว์ก็สร้างบารมีเต็มที่อยู่ในวังเป็นเจ้าชายพระบิดาก็ไม่อยากให้เป็นศาสดาเอกของโลกพยายามหาสิ่งที่บำรุงบำเรอกามให้พระองค์ให้มีปราสาท3ฤดูให้มีบาทบริจาริกามีทุกอย่างงดงามให้สุขเพื่อจะต้องการให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินำโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ก็ทรงเสพอยู่ในกามมีความสุขในกามแต่พอมีความสุขในกามแล้วก็เห็นว่าพอได้เสพกามแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็อยากเสพอย่างอื่นอีกพอเสพได้แล้วมันก็เบื่ออีกมันก็อยากเสพอย่างอื่นอีกเห็นว่าไอ้กามเนี่ยเราวิ่งออกไปข้างนอกไปหาความสุขจากข้างนอกแล้วพอได้เสพปุ๊บมันก็เบื่อพอเบื่อแล้วมันก็อยากอีกหลุมของตัณหาที่มาจากกามมันไม่เคยสิ้นสุดเลยหลุมมันลึกมากลึกมากเหมือนเราวันนี้อยากจะกินผัดไทยเรานึกประสามวันต้องกินผัดไทยให้ได้พ พรุ่งนี้จะไปกินผัดไทยวันนี้ก็เร่าร้อนจะไปกินผัดไทยพอขับรถไปหาร้านผัดไทยก็ยังเร่าร้อนอยู่แต่พอสั่งผัดไทยมาจานแรกดีใจกินผัดไทยหมดจานอิ่มอร่อยมากตัณหาถูกเลี้ยงอิ่มแล้วพอจานที่สองผัดไทยมาจากความอร่อยกลายเป็นอุเบกขาเฉยๆแล้วพอจะหมดจานเริ่มเลี่ยนแล้วพอเอาจานที่สามมาเริ่มจะอ้วกแล้วจากชอบจากอยากกลายเป็นไม่ชอบไม่อยากพอกินผัดไทยแล้วอยากจะกินน้ำแข็งใสอยากจะกินน้ำปั่นอยากไปเที่ยวอยากไปโน่นอยากไปนี่มันเราจะมีความอยากตลอดเวลามันความสุขที่ได้จากกามไม่ใช่เป็นความสุขอย่างถาวรพระเองพระองค์ทรงเห็นว่าสุขแบบนี้ไม่ใช่สุขที่ใช่แล้วเป็นสุขจากกามมาสุขที่มันเร่าร้อนสุขที่หลุมลึกหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอมันจะมีกว้างนักหนาเหลือเกินไม่ใช่สุขที่แท้จริงเมื่อเห็นสุขจากกามไม่ใช่ของจริงแล้วพระองค์ทรงหาหนทางก็เลยต้องออกจากวังเพื่อจะไปบวชกับฤาษีสองท่านนั้นอยู่ในกามสุขก็ไม่ใช่ก็เลยคิดว่าสุขที่แท้จริงต้องมาจากการเข้าฌานทำสมาธิเพราะสมัยนั้นมีฤาษีเยอะแยะมากมายก็เลยหาอาจารย์ที่เด่นดังที่สุดท่านอาราลดาบทอุทกดาบทก็ออกจากวังไปปฏิบัติเป็นฤาษีเรียนกับฤาษีสองอาทิตย์เลยมีความสามารถเข้าถึงฌานเจ็ดฌานแปดได้พอเข้าไปในฌานคิดว่าสุขจากฌานจะเป็นของจริงของดีพอเข้าไปในฌานมันสุขลึกสุขละเอียดสุขสุขสุขสุขสุขแต่พอท่านออกจากฌานไม่มีสมาธิกดข่มเอาไว้เนี่ยมันยังมีตัวตนยังมีโกรธยังมีโลภยังมีหลงยังมีท่านยังมีความหิวความเบื่อซึ่งเป็นตัวเราอยู่สุขจากฌานมันเป็นสุขชั่วคราวมันเป็นสุขขณะที่มีสมาธิก็จะเห็นสุขจากฌานสุขไม่ใช่สุขที่แท้จริงยังเป็นของหลอกอยู่พระองค์ต้องการหาของที่เป็นของแท้ที่ออกจากสุขอย่างถาวรฉะนั้นสุขจากฌานสุขก็เป็นสุขต้องอาศัยสมาธิสมาธิไม่มีก็โกรธโลภหลงยังมีตัวตนอยู่กิเลสยังมีอยู่เมื่อเห็นว่าหนทางของการทำฌานถึงฌานเจ็ดฌานแปดสูงสุดไม่ใช่ทางก็เลยขอออกจากฤาษีสองท่านแต่ฤาษีสองท่านนั้นประทับใจเหลือเกินเจ้าชายผู้นี้เก่งเหลือเกินเข้าชั้น7ชั้น8ได้2อาทิตย์แล้วก็หน้าตาดีมีทรัพย์สมบัติที่ดีเป็นลูกกษัตริย์มาช่วยกันสร้างศูนย์ปฏิทับธรรมสร้างสำนักคงจะมีเงินทองร่ำรวยลาภสักการะเยอะแยะมากมายด้วยบารมีเยอะแยะจะเป็นชาติสุดท้ายท่านเห็นแล้วไม่ใช่ทางท่านเลยไม่เอาด้วยทรัพย์ลาภสักการะไม่ใช่ทางของท่านท่านอุตส่าห์ออกจากวังเพื่อมาหาวิโมกขธรรมนั้นจะพาท่านไปหาลาภสักการะท่านไม่เอาละท่านเลยออกจากฤาษีสองท่านมาเจอปัญจวัคคีย์ก็เลยคิดว่าไอ้ตัวที่ทุกข์เนี่ยไอ้สุขจากกามก็ไม่ใช่สุขจากสมาธิก็ไม่ใช่ตัวปัญหาคือตัวร่างกายนี่เองท่านคิดว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันตัวทุกข์ตัวปัญหามันจะต้องเป็นตัวเหตุของทุกข์แน่นอนเลยหาสุขจากกามก็ไม่ใช่สุขจากฌานก็ไม่ได้ไอ้ตัวทุกข์ตรงร่างกายก็เลยไปทรมานร่างกายสามวิธีอดอาหารหิวไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้เอาฟันกดฟันเอาไว้นะฟันกดเอาไว้ลิ้นดันเพดานไว้แล้วก็อดอาหารจนผอมแห้งวิธีทรมานร่างกายยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์ผอมแห้งไปกันใหญ่เอ๊มันก็ไม่ใช่หนทางละทรมานร่างกายมันน่าจะสุขเหมือนกับทุกข์เข้าฌานน่าจะสุขถาวรไม่มีฌานไม่มีสมาธิกดมันก็ยังทุกข์สุขจากกามมันก็เป็นสุขที่โหยหาวิ่งออกข้างนอกตลอดเวลาไม่ใช่เป็นสุขที่ถาวรเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยในค่ำคืนสุดท้ายทรงระลึกได้ว่าตอนอายุ7ขวบพระพุทธบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงไปเฝ้าบิดาไปแอบดูบิดาทำพิธีแรกนาขวัญไปพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว่าองค์เดียวขณะที่นั่งอยู่นั้นบารมีท่านสร้างมาเต็มที่จิตมันมีสติระลึกรู้อยู่ในกายที่นั่งเมื่อระลึกรู้อยู่นั้นจิตมันมีสติเข้าไปในสมาธิมันเข้าไปในสมาธิเหมือนกันแต่ฤาษีไปนั้นเข้าไป 100% เพ่งแต่ท่านมีสติปัฏฐาน4อยู่ที่ฐานแล้วมีสติเข้าไปในสมาธิพอมีสติเป็นแลอยู่ในสมาธิระลึกรู้อยู่เข้าวิตกปุ๊บมีสติแลอยู่รู้อยู่พอวิตกขึ้นสมาธิขึ้นเข้าวิจารณ์ท่านมีสติรู้ในวิจารณ์ พอรู้ในวิจารณ์ปุ๊บเข้าฌานที่สองปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมาท่านมีจิตถึงฐานตั้งมั่นเห็นปิติเลื้อยมาที่ใจเห็นกรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งเห็นปิติเลื้อยมาจากใจพอดูปิติสักพักหนึ่งขั้นฌานที่สองเสื่อมปิติจางไปท่านเห็นความสุขเลื้อยมาจากใจท่านโอ้ท่านเห็นนี่โอ้ความสุขมันอยู่ที่ใจเรานี่เองเราไปหาความสุขจากกามเราไปหาความสุขจากสมาธิแต่ความสุขนั่นคือขันธ์ขันธ์นึงของเราคือเวทนาขันธ์เราไม่รู้จักวิธีที่จะขุดมันมาใช้เราไปพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งเงินพึ่งทองพึ่งข้างนอกเพื่อจะหาความสุขเราคิดว่าเขาจะให้ความสุขเราคิดว่าเงินคือความสุขเราคิดว่าการสรรเสริญคือความสุขเราคิดว่าร่างกายแข็งแรงคือความสุขเหมือนร่างกายก็คือรูปขันธ์ความสุขคือเวทนาขันธ์มันคนละอันกันแต่เราไม่รู้เราถึงหลงไปจมกับอารมณ์มันท่านเห็นความสุขเลื้อยมาจากใจท่านท่านรู้โอ้ต้นกำเนิดมันอยู่ที่ใจนี่เองเพียงแต่คนทั้งหลายไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้สักพักความสุขเสื่อมลงมีสติแลอยู่จิตเข้าฌานที่สี่อุเบกขาเอกคตะจิตเป็นกลางตั้งมั่นเด่นดวงไม่จมกับกามไม่จมกับอารมณ์จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อขณะเห็นเช่นนั้นเนี่ยท่านเห็นว่านี่คือทางที่ถูกต้องแล้วคือทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งตื่นในผู้ดูผู้รู้ท่านเลยเห็นว่าโอ้นี่คือทางที่ถูกต้องคือสติปัฏฐานสี่เข้าไปในจนสมาธิจนจิตตื่นในผู้ดูผู้รู้เมื่อเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดขึ้นแยกจากอารมณ์แล้วเนี่ยท่านก็เลยเห็นแล้วนี่คือใช่ทางแล้วหลังจากนั้นท่านก็เลยออกประทานอาหารหยาบหยาบท่านเห็นว่าจิตเกิดทีละขณะขนาดหลงมันจะไม่รู้รู้จะไม่หลงมันกลับมาที่ฐานจนตื่นหรือเข้าไปในสมาธิทำจิตผู้รู้จิตผู้รู้ฝึกได้สองทางคนที่ทำฌานได้ก็เอาสติเข้าไปในฌานจนเข้าฌานที่สองสภาวะของเอโกที่ภาวะมันก็ตื่นขึ้นมาเห็นปิติเลื้อยอยู่ทางหนึ่งเห็นสมาธิอยู่ทางหนึ่งจิตผู้รู้ไม่กินสมาธิไม่กินปิติสภาวะของเอโกที่ภาวะผู้รู้ตื่นขึ้นมาจิตผู้รู้ทางที่สองสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐานสี่หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หมั่นรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วก็กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นพอเมื่อท่านเห็นทางนี้ถูกต้องแล้วท่านก็เลยเดินหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะก็ไปเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์ใกล้แม่น้ำเนรัญชลาถึงตั้งจิตอธิษฐานในค่ำคืนนั้นว่าหากไม่บรรลุเข้าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้นเลือดในกายจะเกิดแห้งเหลือแค่เอ็นหนังกระดูกก็จะยอมตายเพราะบารมีมาเต็มแล้วเมื่อนั้นพระองค์ก็มีจิตที่ถูกก็สามารถตัดเข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผิดมาก่อนทรงรู้ว่าผิดคืออะไรเมื่อรู้ว่าผิดแล้วทางที่ถูกคือยังไงก็ลงมือปฏิบัติพระองค์นั่งปฏิบัติแท้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจอหนทางที่ถูกต้องก็เปลี่ยนจากโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมโพธิสัมพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่ท่านสอน 2,600 ปีก็ยังส่งต่อมาถึงลูกรุ่นเราทุกวันนี้มรรควิถีก็ยังคงมีอยู่หนทางก็ยังมีอยู่แต่คนจะไม่ได้สนใจแล้วพูดถึงนิพพานบางคนก็คิดว่ามันอยู่ไกลซะเหลือเกินบางคนก็คิดว่านิพพานต้องเป็นของพระบางคนคิดว่านิพพานเป็นของยากแต่นิพพานเป็นปรมัตถ์อารมณ์ซึ่งเป็นอยู่มีต่อหน้าต่อตานิพพานเป็นปรมัตถ์อารมณ์ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยศีลสมาธิและข้อปัญญาจะเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานที่อยู่ข้างหน้านิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตของเราจมกับสมมุติยังไม่เข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์ยังมีเรายังมีเขายังจมกับอารมณ์เราก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามและไม่สามารถโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์นิพพานก็ไม่เกิดแต่ถ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าแล้วเราจะสัมผัสนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานั้นการปฏิบัติจะทำให้เราเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงปฏิบัติก็ตามทางพุทธเจ้าศึกษาธรรมะให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปรับจากความเข้าใจนั้นลงมาปฏิบัติปัญญาของพระพุทธเจ้ามี3ระดับด้วยกัน ระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาเรียนให้เข้าใจว่าพระเจ้าสอนอะไรอย่างไรแบบไหนแล้วปฏิบัติอะไรบ้างปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไหร่ปฏิบัติเราได้อะไรเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราถึงเข้าลงมือปฏิบัติเอาความเข้าใจนั้นมาปฏิบัติเรียกว่าจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาคือเอาหลักที่เข้าใจนั้นมาสอนจิตมาฝึกจิตให้ฝึกสติเป็นอย่างนี้นะสมาธิอย่างนี้นะปัญญาอย่างนี้นะเอาหลักธรรมนั้นเลื้อยเข้ามาหาสภาวะจนกระทั่งภาวนาเป็นไม่ต้องสอนละเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็ไม่มีแผนที่เมื่อไม่มีแผนที่แล้วลงมือปฏิบัติก็ผิดทางนั้นต้องอาศัยฟังให้เข้าใจแล้วเราจะไม่หลงทางในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หมดเรียบเรียงไว้อย่างงดงามธรรมะยังคงมีให้เราดูธรรมะคือความจริงคือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปนามกายใจที่อยู่เฉพาะหน้าธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะมันธรรมะคือความจริงของจริงของรูปนามกายใจที่เกิดเฉพาะหน้าธรรมะคือความจริงอะไรบ้างว่าของนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปความจริงของธรรมะก็คือไตรลักษณ์นั่นเองมันบางคนบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติคือธรรมะธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเราจะได้สื่อสารให้ถูกเราจะฝึกเราจะเรียนรู้ธรรมะได้จะรู้ธรรมะจะรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้เราก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนให้จิตมีดวงตาฝึกสมาธิให้จิตมีดวงตาที่เข้มแข็งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นถึงจะฝึกปัญญาปัญญาถึงจะไม่เห็นธรรมะว่าเป็นของจริงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นนะบังคับไม่ได้มันกระบวนการของการจะขึ้นสู่ปัญญาได้จิตต้องมีคุณภาพที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นให้ได้ก่อนเป็นผู้รู้ตอนไหนตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกตรงปัจจุบันนี่แหละเป็นผู้รู้หรือผู้หลงหรือผู้จมหรือผู้เพ่งจะเป็นผู้รู้ได้ต้องอาศัยเพียรสังเกตเอาเราอยากจะไปเกิดเป็นพรหมเราก็เพ่งไว้ถ้าเราอยากจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็หลงเขาไว้ถ้าเราอยากจะเกิดเป็นเปรตเราก็โลภเขาไว้ถ้าอยากจะไปเป็นอสุรกายก็มีมิจฉาทิฏฐิเขาไว้ถ้าอยากจะเป็นสัตว์นรกก็โกรธเขาไว้ถ้าอยากเป็นเทวดาก็มีบุญกุศลแล้วมีความสุขเขาไว้มันหนทางในการเวียนว่ายตายเกิดมันมีอยู่มันมีบอกอยู่แล้วหนทางจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมันก็มีอยู่เหมือนกันงั้นประตูพรหมเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เปิดประตูนิพพานยังมีอยู่งั้นตราบใดที่ลมหายใจเรามียังมีธรรมะของพระพุทธเจ้าตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลงั้นเราเป็นผู้ที่มีโอกาสได้สดับมีโอกาสได้ฟังจิตของเราต้องมีคุณภาพที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติการจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้นั้นสติเป็นปัฏฐาน4เป็นฐานรองจิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบกิจเลยถ้าจิตนี้ไม่มีสติปัฏฐาน4มรรคผลนิพพานเป็นหมันทันทีเพราะฉะนั้นสังเกตก่อนจิตมีฐานไหมตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตมีสติระลึกรู้ไหมเมื่อรู้ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักเกิดความเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันว่าเบื่อไหมหรือว่าจิตเผลอไปหลงไปแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีสติรู้ทันไหมแรกๆอาจจะนานรู้แต่พยายามกระตุ้นนิดนึงช่วยมานิดนึงหมั่นฝึกนิดนึงแล้วหมั่นพากลับมาต่อไปรู้ก็จะมากขึ้นหลงก็จะสั้นลงอาศัยความเพียรถ้าเราไม่รู้เลยมันก็จะหลงนานเพลินกับอารมณ์นานเลยพยายามรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกฐานก็เป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้มันสังเกตกายหายใจเข้ารู้ทันหายใจออกรู้ทันเผลอปุ๊บเนี่ยจะเผลอเร็วหรือเผลอสั้นเผลอนานหรือเผลอสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความเพียรสังเกตมันมีสติลงปัจจุบันสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้ มีใครเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวสักพักมีความคิดเกิดขึ้นมีใครเห็นจิตเคลื่อนจากฐานกายไปอยู่ที่ความคิดบ้างให้สังเกตนะบางครั้งนั่งอยู่เห็นอาจารย์เคลื่อนมาหาอาจารย์ลืมฐานรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานได้ไหมนั่งหายใจเข้าหายใจออกได้ยินเสียงอาจารย์วิ่งออกมาจากฐานมาหาเสียงออกจากฐานตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดแต่ลืมฐานแสดงนั้นไม่ดีละให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานปุ๊บหูเขาจะได้ยินเสียงเองเพราะเขามีวิญญาณที่หูรับรู้แต่จิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินผ่านหูเราเคยชินในการส่งจิตออกนอกเราไม่เคยชินในการมีผู้รู้รับรู้อารมณ์งั้นเราต้องปรับให้ชินให้มากให้บ่อยพอจิตกลับมาที่ฐานตาก็เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจก็คิดนึกจิตก็จะรู้ทันหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นขึ้นมาให้สังเกตสภาพธรรมปัจจุบันเราเพ่งไว้ไหมถ้าเราเพ่งมันจะดีทื่อๆสภาพธรรมปัจจุบันมันเบลอมัวไหมถ้ามัวรู้ว่ามัวถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ถ้าล้ารู้ว่าล้าง่วงรู้ว่าง่วงถอยกลับเข้ามามันวิกฤตคือโอกาสอันสำคัญของนักปฏิบัติหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนจิตมันจำฐานได้ไม่ใช่เราจำนะเราพาจิตกลับมาฐานแล้วจิตมันจะจำเมื่อจิตมันจำแล้วสติมันเลยเกิดอัตโนมัติมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วเนี่ยสังเกตเห็นไหมกายนั่งกายหลังตรงไหมคอตั้งไหมคอคางเป็นยังไงบ้างปรับอยู่เรื่อยๆฝึกให้เรื่อยๆทีละหนึ่งขณะสภาวะแย่ก็ได้นะดีก็ได้นะไม่สงบก็ได้นะตัวสำคัญคือเช็คจิตมีสติไหมเข้าทางสายกลางได้บ่อยไหมวางอารมณ์ได้ง่ายไหมกับปฏิฐานเองบ้างไหมนะครับงั้นเช้าสายบ่ายค่ำเราก็จะอยู่กับที่สติแล้วเราจะเริ่มสังเกตรู้ทันจิตที่เคลื่อนมากขึ้นสังเกตเราเริ่มรู้ทันอารมณ์ที่กระทบมากขึ้นไหมเวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสสภาวะธรรมเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมฉะนั้นจิตจะเริ่มมีคุณภาพพอเราฝึกสติมาเรื่อยๆทุกขณะสติมันจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นสติเป็นกุศลเมื่อไหร่ที่มีสติมันจะแยกจิตออกจากอารมณ์ทันทีเลยแยกออกมารู้มันตกอยู่ใต้กฎของการรู้จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้าผู้รู้ยังไม่เข้มแข็งมันยังหลงได้อีกสติก็รู้ฐานอีกกลับมาที่ฐานอีกหนึ่งครั้งก็ได้สมาธิอีกหนึ่งครั้งหลงบ่อยรู้บ่อยกลับมาบ่อยสติก็ได้สะสมมากขึ้นการที่ผ่าจิตกลับมาที่ฐานเนี่ยเป็นการเรียนรู้ไปการฝึกจิตให้สลัดวางพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานจิตจะได้มาสงบที่ฐานหนึ่งขณะจิตจะได้วางโลกวางความวุ่นวายข้างนอกแล้วกลับมาที่ฐานหนึ่งขณะจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโลกยังเป็นอย่างที่โลกเป็นนะเราไม่ได้ทำลายโลกแต่เราฝึกจิตท่ามกลางโลกที่หมุนเวียนสมัยก่อนมีอะไรเกิดขึ้นเราจะวิ่งไปหาชาวบ้านเขาไปหาโลกที่เกิดขึ้นเรื่องของโลกเรารู้ทุกอย่างแต่เรื่องของตัวเองเราไม่ค่อยรู้ถึงกระทั่งคนในโลกมีโมหะเยอะมีอวิชชาบอกว่าเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรานั่นคือเรื่องของคนหลงคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องของชาวบ้านเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะแต่หันมาดูจิตก่อนเมื่อจิตเราข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่กับชาวบ้านเขาไหมถ้าเรากระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับชาวบ้านก็ได้รีบรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้เร็วนั้นสนใจตัวเองก่อนอยู่ที่ฐานก่อนสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยากับโลกยังไงบ้างมันรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานที่เราไม่ดึงจิตกลับมาที่ฐานเพราะว่าจิตมันเกิดทีละขณะนะจิตที่หลงเป็นอดีตแล้วจิตที่รู้คือปัจจุบันพอกลับมาที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานนี่คือปัจจุบันจิตที่รู้เป็นอดีตไปแล้วนะจิตที่ฐานเป็นจิตตัวใหม่เป็นการฝึกสติปัฏฐาน4 ให้จิตมันเคยชินในการวางพลากอารมณ์แล้วตื่นในผู้ดูผู้รู้